De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero.
Pues sí, poderoso caballero es don dinero, pero ¿a qué ven esto? Nano García, muy buenas tardes. Ya sabíamos que poderoso caballero es don dinero, pero ¿por qué nos sorprendes así hoxe con Paco Ibáñez ahí anunciando ou, en fin, dando paso a tua sección?
Ti coñeces algún afectado ou estafado do Banco Popular?
Non. Bueno, non teño disgusto.
O que te está a falar é un dos estafados do Banco Popular. Do Banco Popular, que non era do Banco Popular, a mí o Banco Popular non me daba nin frío nin calor. Eu son accionista, era accionista do Banco Pastor, que despois se convertiu en Popular e empezou a pasar lo que pasou. E agora, é curioso, non? Porque resulta que eu teño unha propiedad, tiña 1.800 accións, que iba... e dun dinheiro que apartei precisamente para garantizar o futuro dos meus netos, é dicir, bueno, cando eu morra, os meus netos van a quedar algo, non? E para, pois, que estudiar ou algo, unhos aforriños que para, pensando nos meus netos, no Banco Pastor, que quede claro, non no Banco Popular. Que, bueno, pensando eso, se foi todo o traste, todo se foi o traste. Porque é curioso, porque vamos a ver, se tites unha propiedad, alguén terá que comunicarte que xa quitan, non? Pregunto. Si tites un
bueno, salvo que te rouben así directamente.
Pois entón o que me fixeron a mí foi roubarme. Por qué? Porque nadie me comunicou nada. O sea, eu sei que me quedei sin os aforros, precisamente porque ese oí na prensa, a mí nadie me dixo, oye, usted, a partir de ahora, llevamos a expropiar todas as acciones que tiña, usted non vale nada.
Se a ti, vamos, enteraxeste pola prensa.
Sí, por la prensa.
Como suele decir.
Sí, non, é que me enteré pola prensa porque nadie me comunicou nada. Bueno, me mandaron unha nota, da feito páxinas porque hai unha oficina accionista e resulta curioso como nos enganan, como nos toman o pelo, como vai facendo todo isto. Resulta que comprar acción do Pastor, e que quede ben claro que vai a toda a miña solidaridade cos traballadores do Banco Pastor, porque non son, como algún día, colaboradores, non, han sido víctimas tamén porque han sido tamén estafados.
Sí, moitos teñen, sí, sí.
E moitos é unha cantidad importante, e o que máis curioso, incluso algún pediu un crédito para poder mercar accións. O sea, se empeñou e agora resulta que ten que pagar o crédito e non ten accións. Isto é, o que pasa neste país é increíble. Xa non digo das preferentes, todo eso, porque xa, pero as accións, te mandaban oficina accionista, hecho relevante, non hai problema, todo va bien, non hai problema, todo está correcto. Digo eu, que, por lo menos, o que non me poden quitar é a propiedade das accións.
Supoño que non, o que pasa é que as accións non valen nada. Ese é o problema.
Pero eu teño que ter algo que me di que teño esas accións, o que tiña. Que non valga nada, vale, pero eu son un nostálxico, me gustaría, igual que cuando te expropian un terreo, non? Bueno, pues te quedan as escrituras de recordo, ¿no? Pois, así vamos, xa que me tocou a lotería, pero en sentido adverso, que o que non me pasa a mí, non te pasa a nadie.
Xa.
Pasa a mí máis a 300.000 persoas.
Claro, hai moita xente afectada por esta operación, pero entendo eu que efectivamente non sigue estendo as sancións. A diferencia que non valen nada en este momento, pero supoño que as accións seguirán sendo túas, e que o mellor en algún momento, non o sei. É que non o sei, non sei moi. A verdade é que isto
é curioso, vou dicir que
porque claro, efectivamente o Banco Pastor deixará de existir, supoño, entón, pues, pero quen compra por un euro o Banco Pastor, supoño que comprará o Banco Pastor con todas as súas consecuencias, tamén coas accións coas accionistas, non?
Vamos a ver,
eu era cos dereitos dos accionistas, quero decir.
Un accionista era o propietario do banco, non? Me queren decir a min que ao ser propietario do banco que non tes nada, xa, que non ten, que o banco non ten ningún valor.
Xa.
Que esos terrenos que hai por aí, esas oficinas, ese, que non ten ningún valor.
Xa, un euro.
A mí o que máis me fastidia ademais é de actitude da Xunta de Galicia. Ten en conta que pouco a pouco nos estamos descapitalizando. Onte escutaba unha persona que decía, nana, vamos ter que ir a pedir a independencia. É que estamos, sí, é así de claro, porque é que estamos descapitalizados. A nosa banca, que era o Banco Pastor, Caixa Galicia, Caixa Nova, todas estas de. Resulta que nos quedamos sin nada. Os galegos estamos sin nada. Ahora mismo tiñase a Fundación Barría, que non sabes cal vai ser o futuro, que formaba moi xente, e non temos nada, vamos a depender para todo pois do Estado Central. Non sei hasta que punto isto é un altrase para Galicia, pero tremendo, non? Tremendo, porque, xa te digo, eu, aparte que o Banco Pastor sempre, eu estaba contentísimo co Banco Pastor, contentísimo. Eu a hipoteca da casa que teño, já pedín ao Banco Pastor, en outras entidades te pedían hipoteca e máis un seguro personal, ou un seguro, un crédito personal.
Sí.
Aquí no Banco Pastor nada, eu cumprín, acabei de pagar toda a hipoteca, acabei de pagar todo, pero sempre, vamos, contentísimo, con a xente que traballa no banco, e de repente, están todos estafados.
Estaba pensando ahora mismo, cando te estabas falando, si dites unha hipoteca con un banco e non pagas, pois, en fin, isto quítache a casa, non é?
Exacto, sí.
Si o banco ten unha hipoteca ou unhas obligacións contigo e non che paga, quen responde? Porque aí hai xente que estaba á fronte da entidade, que tomaron decisións en un sentido en outro, primeiro pues, a fusión co Banco Popular, despois
co Banco dos Curas, que así non foi,
co Banco do Opus, sí.
O Banco dos Curas, que nos han roubado, vamos, os galegos xa non nos queda ninguna, que nos queda, non hai ninguna banca, ninguna caixa, ninguna ligada directamente a Galicia.
Claro, porque xa sabes que a banca pública era mala, había que liberalizar todo este sector, que o bo era, pois que, en fin, que a iniciativa privada funcionara e que se fora facendo cargo destas cousas, que iso era a libre competencia. Tanta libre competencia que pasamos de ter non sei cantas entidades bancarias a ter dúas prácticamente que controlan o mercado, dúas que prácticamente son unha, que controlan todo o mercado e que fan o que queren, absolutamente. Ti sabías que ese banco que comprou agora, que comprou por un euro o Banco Pastor e o Banco Popular, cobra 8 euros por facer un ingreso nunha conta bancaria, por exemplo, se non eras cliente.
Seguro.
Pas ali, quero ingresar aquí na conta de fulano, sí, 8 euros de comisión.
Porque que así vamos, é que non hai...
Contábame, perdón, Nano, ahora, contábame estos días unha nova moda que hai ao aparecer nas entidades bancarias, entre elas o mismo banco que comprou por un euro o Banco Pastor, que cando tites unha conta aberta ali e cando queres retirar cartos, vas a sucursal e dinxe, no, si son menos de 600 euros ten que quitarlo usted no caixeiro, que aquí non lle damos os cartos. Ben, a iso contoume un cliente, non? Entón, bueno, vale, pero... En fin, vale, pero mire, e a tarxeta para quitar os cartos, me acorades? Sí, ten unha comisión. Dice, ah, pues entonces no... dice, pues entonces, mire, usted teme que dar a pasta que miña. Non... Ah, pues no, pero es que esa é a política da entidade, moi ben. Entonces se foi ao Banco de España. Presentou unha reclamación. Bueno, ahora xa lle dan cartos na cursal.
Pero, mira, antes de que se me esqueza, que teño que decir sí. Unha cosa, porque moita xente tamén di, bueno, é que esta xente que tiña este dinheiro, ao menos, foros mínimos, non é unha cantidad exagerada, o sea, agora sí que é exagerada, non porque tal como vai o tempo, pero é que moitísima xente nos dedicábamos, pois, por exemplo, no meu caso, de decir, bueno, vou facer unha inversión, malo será que cae o banco.
Claro.
Pero, joder, eso é...
Bueno, entonces, hubo un tempo en que pensábamos que os bancos eran entidades seguras y que, bueno, en fin,
por eso
era...
Sí. Ten en conta que isto ven de fake.
Dice, home, non ganarei cartos, pero perder a inversión nunca a perdo, porque estou unha entidade solvente, claro.
Bueno, en moita xente o que facíamos era, ademais, unha política que levaba o Banco Pastor, que era, a mí parecía interesante, que era... Eu nunca cobrei intereses de tasacións, sino que te daban por intereses te daban accións.
Uh-huh.
¿Entendes? Que eso me pareció una para gente, porque hay muchas que dicen, bueno, que está bien por invertir. No, es que se invertiu de cara al futuro, porque ¿quién iba a pensar, si te digo, vuelvo a repetir, que iba a caer un banco?
Yeah.
Que o dinero, porque puede ser más o menos, podría decir, bueno, me quedan, do dinero que invertí, me queda o 10% do que invertí. Pero ao cabo do tempo, isto vai evolucionando, e podes recuperar o dinero, non? Pero que así non tes oportunidade de nada, de recuperar nada. E, bueno, cada acción vale 0 de céntimos. Vale, pues, estés aí. O día de mañán, pues vai subindo a ben vos tempos da bolsa, ou do que sea, de... te volves a ter o dinheiro que tens, pero é que así xa nada, así, aparte
nano, o único que tiña dinheiro son as personas, é dicir, porque ganan co seu traballo, porque os bancos non o teñen. É unha mentira todo. É toda unha mentira, toda unha especulación con algo que non existe, que con dinheiro que se inventa. E logo, pois claro, pasan estas cousas, pero bueno. Algún día habría que contarlle a verdad a xente.
Antes escoitaba o Ron este, que foi o director do Banco Pastor, que foi o que vendeu o Banco Popular, que despois de meter unha puñalada trapera, se non teño entendido, e o botaron fora, que tamén é culpable de todo ese tema, non? Que este home di, é que o banco caeu porque quedamos sin liquidez porque a xente empezou a sacar o dinheiro do banco.
Xa.
Señor mío, habrá unha liquidez, digo eu, non? Aparte, cada vez que iba un Banco Pastor aquí en Perillo, pues, sempre había xente, o sea, non recordo chegar a alguien que están solamente os traballadores. E repito, que quede ben claro, a miña solidaridade total cos traballadores do Banco Pastor, porque quizás que son os peores perxudicados, porque moitos deles van a ter que seguir pagando un crédito de algo que non teñen. Repito de que a profesionalidade non tiña ninguna dúbida. E máis, eu me deixei aconsellar polo director da sucursal na seu día, dixo, mira, teño este dinheiro, me gustaría deixalo aí, pero non como fondo, sino para que os meus netos o día de mañán, cando falte, pois, se acorden do vello. Mira o vello que bo era, que mira que nos deixou. Non porque os coitas moitas veces cando van a cobrar as herencias. Dice, e da que non se acorde máis de ti, en ese momento se acorda, non?
Xa.
Era con esa finalidade, foi de dizer, mira, accións, porque malo será que o banco caiga. Entendes? Era certo.
Sí, sí.
Ademais, eso de ser propietario de algo tamén era...
o sistema xa, pero os malos eran os aqueles sistemas, sabes, que da economía planificada e todo eso, eran malos. O capitalismo foi sempre unha maravilla. Funciona todo, non era tanta maravilla, parece, porque o desbaratar os mecanismos que regulaban certas cousas e non, non, aquí regulas o mercado solo.
Pois, non sei como se regula, porque por lo visto,
porque non se regula, porque cando ti non pos isto límites, a cada un fai o que peta e en fin, rouba directamente a mansalva a xente, pero fai, en fin, prácticamente dous días. O Banco de España decía que a banca española era a máis solvente do mundo.
Sí, no,
pois pues xa está.
As probas dos tres do Banco Popular que eran positivas, resulta que da noite a mañán.
Pois pues eso.
Ademais, nunca me llorito de alevosía e nocturnidade.
Sí, sí.
Porque foi feito pola noite e con alevosía. Estiva sala a dona do Banco de Santander e di, é que estuvimos reunidos toda a noite, unha prova máis. Alevosía e nocturnidade. Ademais,
para chegar á conclusión para ofrecer un euro polo banco, non? Estuvimos reunidos toda a noite e dice, mira, douche un euro e quedome con todo.
Vale, pero que hai xente que está detrás e que eran os donos do banco, en teoría, porque os accionistas eran os donos. Bueno,
xa.
En fin, que me tocou a lotería en sentido...
Claro, de... donos dun banco que vale un euro.
Xa, pois mira ti, pois repartan o euro entre os 300.000, pero que repartan.
Mira, a OCU, leo que a OCU vai a presentar unha denuncia contra a cúpula do Banco Popular na Audiencia Nacional, unha querella contra a cúpula deste banco polas perdas de valor da entidade que non deixaron de sucederse ao tempo que día oco seguía aumentando o número de accionistas e poseedores de unha débeda subordinada que resultaron prejudicados. Ademais de presentar a denuncia, solicitou ao Ministerio de Economía e ao Banco de España que se active un mecanismo extrajudicial inmediato. Di que hai que garantizar e defender os intereses dos milleiros de accionistas minoritarios e bonistas do Banco Popular que se viron gravemente prejudicados pola tremenda perda de valor dos títulos e depurar de responsabilidades se as houbera.
Tremenda perda de valor. Tremenda, que si non vale nada.
Por último, a OCU di que si os pequenos inversores e accionistas minoritarios invertiron en accións do Banco Popular, foi por confiar nunha información auditada, pública e supervisada, que se revelou finalmente moi alonxada da realidade.
É certo, pero eu estou falando de fai máis de 10 anos, imagínate, tío, que era o Banco Pastor, que decía así, bueno, estou colaborando que en parte camiña terra, non? Con o Banco Pastor era aquí desde Galego 100%. E mira, pues, xa non me sentou nada ben eso de que se unida con o Banco Popular, non?
Xa.
Porque me parece que foi comprado tamén o Banco Pastor polo Banco Popular.
Sí,
comprado,
sí.
Pero non por un euro, senón por máis. Ademais, no IBEX 35 tamén cotizaba, o sea, non entendo nada. En fin, este país é un país de, repito, a perda para Galicia, porque solamente nos quedan... A banca é a única que queda aquí, galega.
Bueno, galega, que se diga.
E sabemos en que máis está. O sea, que había que ir a por unha banca de aquí, galega, que, non sei, pues, estou moi, 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 moi escarallado, por así decirlo. Mentalmente, psíquicamente, e repito.
Non me extraña, pero...
Quero que alguien me diga, me mande unha carta e me diga, señor, usted tiña isto e ha sido expropiado por que cantidad foi expropiado, que me expropiaron, porque isto foi unha expropiación pura e dura.
Eu creo que máis que te expropiaron, te expoliaron directamente.
Expoliaron, estafaron e roubaron.
Nano García, ben que o sinto que a conversa fora hoxe por estes derroteiros, pero bueno.
Pues imagínate, eu que o sinto. Gracias, de todos modos.
Gracias, un abrazo, Nano.
Igualmente.
Escoitámonos mañá en Sintonía Deportiva.
Sí, vou falar que vou ter un subcampeón de España de patinaxe de velocidade. Manu Táuigo, que vai vir acompañado a su adestrador, que, por certo, David Garrido, é que onte me parece que estuveron por los Madriles facendo un maratón, unha amplia representación da Sociedade Cultural Deportiva Rabadeira de patinaxe de velocidade. Anduveron, andan viaxando moita esta xente, anduveron por los Madriles facendo unha prova, unha prova de maratoniana, pola Castellana, toda esa zona.
Muy bien, pues mañana falamos logo de patinaxe, ¿no?
Sí, señor, ahí estaremos.
Ana vale. García, un abrazo.
Una aperta.
Hasta claro, luego.
Nace las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Bien,
bueno, ya no nos queda tiempo para más. Dejamos aquí esta otra mirada de hoxe, de este 12 de xuño. Mañá é martes 13 e ás 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.
Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero.